Labdien, radio cerības balss klausītāji! Ētrā raidījums Bībeles skola. Šodien mēs gribam ielūkoties no jauna kādā unikālā Bībeles grāmatā. Tā ir grāmata par ļoti interesantu cilvēku Ījabu. Šī grāmata atrodama ir kaut kur Bībelē pa vidu. Jūs to varat atrast, pārlasīt, un tā tiešām ir unikāla grāmata, es domāju. Katram no jums būs interesanti to palasīt, un šodien mēs šajā grāmatā gribam ielūkoties pirmajās divās nodaļās. Un šodien kopā ar mums ir
Dainis,
Daina,
Ingus,
Tālis
un Ojārs. Šodien mēs šo abu pirmo nodaļu tādu aplūkošanu gribam skatīt zem jautājuma, vai tad Ījabs velti bīstās Dieva. Un interesanti, ka cilvēkiem bieži vien šis te uzstādītais jautājums arī šodien ir ļoti tāds aktuāls, jo kurš gan no mums nav ar šādu jautājumu sastapies? Vai jums ir nācies sastapties ar šādu jautājumu?
Es domāju, ka kurš cilvēks sastopas ar šo jautājumu, jo mēs esam uzdodam jautājumu, ko man tas dos? Kāpēc man vajag tieši šo ticību, šo reliģiju, šo pārliecību? Un mēs no tāda punkta arī skatāmies, kāpēc man vajadzīgs un kāpēc šobrīd to izvēlos. Un es domāju, ka cilvēks nevar savādāk atzinīt, ka mēs neuzdot šos jautājumus, kāpēc es šo ceļu izvēlos iet.
Jā, varētu teikt, ka tas tā ļoti ir kā dabiski ir cilvēkam uzdot šādu jautājumu. Un tomēr ir tā, liekas, ka ir tā divi cilvēku grupas tādā kādā ziņā, ka vien cilvēki dara labu, un viena cilvēka dara labu no visas sirds. Un tas otrais, liekas, tas tās daudz skaistāk ir, ka viņi dara labu no visas sirds, negaidot, kas par to būs. Tas kaut kā liekas, ka nāk no pašiem iesākumiem. Tas jautājums, kas man par to būs, varbūt, ka tas ienāca līdz ar grēku tomēr pasaulē.
Jo man šķiet, jā, ka tas jau ir tā tīri nedabiski, jo liekas, ka cilvēki visi kaut ko dara, lai kaut ko it kā saņemtu pretī. Un tas, ka tu kaut ko izdari vienkārši tāpat, tas neliekas gandrīz normāli. Bet šodien mēs skatāmies par Ījabu. Un šeit Ījaba grāmatas ievadā mēs lasām par to, kāds šis vīrs bija un kas viņam piederēja un kāda bija viņa ģimene. Un varbūt mēs varam arī izlasīt, kāds viņš bija. Pirmās nodaļas tur pirmie trīs panti. Ucas zemē mita kāds vīrs vārdā Ījabs. Šis vīrs bija svētbīgs un taisns, jo viņš bijās Dievu un vairījās no ļauna. Viņam bija dzimuši 7 dēli un 3 meitas. Un viņam piederēja 7000 sīklopu, 3000 kamieļu un 500 jūgvēršu un 500 ēzeļu mātes un ļoti liels skaits darba roku. Šis vīrs bija viscildinākais visu austrumnieku vidū. Šeit mēs ievērojam tādu ļoti interesantu niansu, kas bieži arī Bībelē varbūt nav uzsvērta, bet dažkārt ir, ka šim cilvēkam piederēja ļoti daudz. Kas tad viņam īsti piederēja? Kā mēs varētu izmērot šo te viņa bagātību?
Tas bija milzīgs ražošanas uzņēmums mūsdienās.
Ja mēs zinām, ka tajā laikā nebija bankas konti, ar zināmām naudas summām, bet mēs varam novērtēt, cik viņš īsti bija bagāts. Mūsu vidū nav neviens laucinieks tāds pārliecināts, bet varbūt, ja mēs lasam par sīklopiem, 7000 sīklopu, es tā pieņemu, ka tā varētu būt aita.
Tā arī ir. Krievu sinodālā Bībelē ir sacīts, tur, kur ir pants, kad aizgāja bojā tā sīklopa mūsu tulkojumā. Krievu valodā ir sacīts, ka tās ir aitas, kur uguns nokrit no debesīm.
Jā, un cik šodien maksā aita?
Kad viņš bija ļoti bagāts, tas ir fakts tajā laikā.
Jā, nu mēs varētu pieņemt, ka nu pēc tādiem pieticīgiem aprēķinam aita šodien maksā apkādu 60-80 eiro, jā. Nu tad sareiziniet, jā, apmēram.
Šodien varbūt mums būtu saprotamāk, ja mums teiktu par kādu cilvēku, kad
miljonārs vai miljonos, jā?
Miljonos, jā, un kad viņam bija tur māja un tur māja, un viņam bija jahta un bija lidmašīna un dažādos kontos nauda, tad tas mums būtu saprotamāks varbūt. Taču toreiz pēc tā apraksta mēs redzam, ka viņam bija ļoti daudz. Un varbūt, ja vēl paturpināt, kāpēc ar pirmo pantu jau šeit tiek uzskaitīts tas, kas viņam bija un kāds viņš bija? Es domāju, tas ir ļoti būtisks jautājums, lai vieglāk būtu saprast pēc tam to turpmāko. Tad, kad cilvēkam notiek kāda nelaime, gan tad, es domāju, arī šodien daudz nekas nav mainījies, mēs jau spriežam, par ko tas viņam ir. Bet šeit ir uzsvērts, ka Ievam viss bija kārtībā. Gan materiālā ziņā, gan attiecībās ar ģimeni, gan attiecībās ar Dievu. Viss bija vislabākajā līmenī.
Jā, un kāpēc jūs tā domājat, kāpēc tur bija viss kārtībā?
Tur Bībeles priekšsākumā ir rakstīts, ka viņš bijās Dievu un vairījās no ļauna.
Jā, un tas ir ļoti svarīgs moments.
Un Ecēķiļa grāmatā 14. nodaļā, 14. un 20. pantā Dievs pats apzīmē viņu par vienu no tiem no trījiem taisniem cilvēkiem, no Daniels un Ievs. Un tur saka, ka viņu taisnīgumu dēļ viņi izglābs tikai paši sevi. Un tieši uzsvērts tas, ka šie trīs vīri bija taisnīgi. Nu, Dievs viņus atzina par taisnīgiem.
Jā, un tālāk mēs nonākam pie tā dialoga. Nu, es domāju, ka šajā dialogā nebija klāt tas, kas šo grāmatu rakstīja, bet to viņam atklāja Dieva gars, un viņš to pierakstīja. Un tas noteikti, mēs tieši nezinām, kā tas notika, bet tas ir uzrakstīts mums saprotamā veidā, lai mēs to varētu kaut nedaudz iedomāties. Un mēs lasām no 6. panta. Kādu dienu notikās, ka patreiz Dieva dēla nāca, lai nostātos tā kunga priekšā, tad arī dzen Sātans atnāca viņu vidū. Un tas kungs sacīja Sātanam, no kurienes tad tu nākdams? Un Sātans tam atbildēja. Un sacīja no ceļojuma un no klejojuma pa zemes virsu. Un tas kungs sacīja Sātanam, vai tu neesi ievērojis manu kalpu Ijabu, ka nav virs zemes neviena tāda kā viņš? Šis vīrs ir svētbīgs, sirdskaidrs un taisns. Viņš bīstas Dievu un vairās no ļauna. Tad Sātans atbildēja tam kungam un sacīja, vai Ijabs Dievu par velti un bez kāda apsvēruma bīstas? Un vai tu pats neesi ap viņu, ir ap viņa namu, ir ap visu, kas tam pieder uzcēles aiz sargu žogu? Tu esi viņa roku pūliņu svētījis, un viņa kanāpulki ir izplētušies pāri visai zemei. Te mēs redzam, ka ne tikai Dievs ļoti labi pazīst Ijabu, bet mēs lasām ko? Ka arī Sātans ļoti labi pazīst Ijabu. Kāpēc viņš viņu pazīst tik ļoti labi?
Es domāju, ka Sātans pazīst, nu, zina par katru cilvēku. Bet īpaši labi viņš cenšas pazīt tos cilvēkus, kas meklē Dievu. Un šī gadījumā tas bija Ijabs. Jo viņš cenšas viņus pazīt, lai varētu viņus maldināt, samulsināt, novērst no Dieva, sajaukt viņu prātu. Un tāds ir viņa mērķis.
Un tomēr varbūt tas jautājums, vai Sātans pazinīja visā pilnībā. Jo beigās mēs redzam, ka Sātans zaudēja šajā arī Ijabu gadījumā. Un tad varbūt tas jautājums ir par to žogu, ja, ko Sātans. Sātans var nojaukt daudz žogus, varbūt, kas ir apstākļi žogi, kur tāds svētības žogi. Bet kaut kur Sātans tomēr netiek klāts. Un tās ir tās manas attiecības ar Dievu. Šis ir tas žogs, kuru īpaši izveidojies ir šajās attiecībās cilvēkam ar Dievu, un tas ir tur, kur Sātans netiek klāt. Līdz ar to viņš nevar gūt pilnīgu kontroli par cilvēku.
Nu, Sātans jau nevar lasīt domas, un viņš var tikai prognozēt, zinot cilvēku iepriekšējo rīcību, bet Dievs tad zina, Dievs zina sākumu un galu. Tāpēc Dievs arī varēja tik pilnīgi uzticēties Ijabam, kad Ijabs attaisnos viņu uzticību.
Viens ir uzcerēts, bet arī tajā brīdī bija cits variants. Jo vienkārši būtībā Sātans izaicināja Dievu, lai redzētu, kurš te kuru cienīs un mīlēs. Jo te ir tā lieta, ja, un es domāju, ka parādās tā lieta, ka šī Ijabs bija gatavs uzcēs Dievam līdz galam būtībā. Ja, tad līdz tam galam pazaudēt būtībā pilnīgi visu, gan izvēja visu, kas jau apkārt arī bija.
Varbūt par to žogu vēl tāds jautājums varētu būt, nu vismaz man. Tas izskanē no Sātana puses Dievam, ka tāds pārmetums, ka tu ap viņas uzcēli žogu. tad kā tad bija? Tas žogs bija vai nebija? Vai attiecībā pret mums tāds žogs ir vai nav?
Ņemot vērā Bībeles tos konteksts un idejas, mēs redzam, šis žogs ir ap katru cilvēku, pat ap tautām ir un valstīm ir, jo vecā derībā mēs skatāmies, kā Dievs noņēma apsardzību tuksnesī, tad pašā brīdī tās čūskas tos cilvēkus sakoda. Un būtībā, es tā no rīta mūs arī bija diskusijas jau pa Ieva grāmatu, un būtībā var teikt, Ieva grāmata ir grāmata, kura vislabāk atklāja to aizkadru saucamo, teiksim to, jo neviena cita vecā Dievas grāmata, pat jaunā derībā nav tik labas grāmatas, kur atklāja to ideju par to cīņu aizkadra, kas notiek par katru cilvēku, jo bieži mēs arī skatāmies un arī dzirdam kristīgajā idejā, dari to labāko, paklaus Dievu baušļiem, mīli Dievu, un tev viss dzīvē izies ļoti veiksmīgi. Mēs skatāmies Ieva dzīvē, nav tik vienkārši šīs lietas, gan jā, gan nē.
Jā, mēs nesen arī mācījāmies par ganu, par avīm, un tad varbūt varam atsaukt atmiņā, tad, kur šīs avs tika turēts pa nakti, ja, tad viņas sadzina tādā vietā, kur bija apkārt tā kā šis te krāvums, un ko tas ganas darīja. Viņš pats nogulās tajā vienā vietā, pa kur varēja šīs avs ieiet vai iziet. Tad viņš būtībā bija šajā te žoga noslēdzošajā posmā šajos vārtos. Un noteikti, ka Dievs arī ap katru no mums vēlas turēt šādu te žogu. Un tā tad Sātans varēja viņu pazīt līdz šim te žogam. Tālāk viņš netika. Cik Dievs labi pazīst katru no mums?
Noteikti labāk nekā mēs paši sevi.
Jā, un rakstis saka, ka viņš mūs zināja jau tad, kad mūs vēl nebija neviena diena.
Es domāju, varbūt šajā kontekstā, kur jaunajā darībā izskana šis jaunpiedzimšanas motīvs, kur cilvēks ir atzīmis no svētajā garā, viņš ir atzīmis, ja, kā jaunpiedzimis atgriezies, un tas ir tas, kas nāk no Dieva. Un vecāks nu, pazīst to, kas viņam ir piedzimis, līdzīgi arī Dievs visā pilnībā mūs pazīst, ja viņš mūs ir radījis jaunai dzīvei. Nu, tas ir par tiem cilvēkiem, kas ir, un noteikti arī Dievs pazīst tādā ziņā arī tie, kuriem šī atgriešanās vēl tikai priekšā, ja viņš zina vislabāk, kā viņus vadīt uz to, lai viņi tomēr atgrieztos.
Es redzētu, jo šis jautājums ļoti plašs ir, ja tu dod šo jautājumu. Ja mēs tā pastāmies tā, no jau fizioloģiski, saprotiet, katru audu, katru ātomu Dievs jau mums kustina. Jo Bībele saka, miņā mēs esam, rosāmies un tā joprojām. Tātad Dievs pilnībā mūs pazīst arī, kā Dainis teica, ka labāk nekā mēs paši. Tātad visu dzīves enerģiju, katru kustību, katru Dievs jau redz, zina, tāpat kā arī šī 139. Psalmā bija arī par to teica, ka Dievs pazīst mūs jau domas no tālienas. Ja? Tā kā Dievam tā nav problēma. Jautājums ir par mums un arī par Sātanu, jo mēs esam radītas būtnes. Un tur ir cita diskusija, cita dimensija.
Jā, un ļoti bieži Bībelē, es domāju, tas ir uzsvērts tas, ka Dievs mūs pazīst gan vecajā, gan jaunajā darībā. Un viens tas teksts, kas ir ļoti populārs, un ko ļoti bieži cilvēki arī piemina, kad visi jūsu galvas mats ir skaitīti. Ne jau, es domāju, burtiskā nozīme, bet tas norāda vienkārši uz to, kad mēs Dievam esam ļoti tuvi.
Es domāju, ka tie mati arī saskaitīti, ja Dievs viņus radīs un uztur te viņi arī saskaitīti.
Jā, paldies. Mēs skatoties uz Ijābu, varam padomāt tā, ka nu, viņam bija tik daudz viskaut kā. Kāpēc katram no mums tik daudz nav ir kā Ijābam?
Nu, jautājums ir tie liels. Mūsu vismaz mašīna ir. Ijābam nebija, redziet, tā kā vēl jautājums, kurām vairāk. Bet, ja tā nopietni, redziet, Bībele arī runā par šiem cilvēkiem, arī kā Abrahams un citi, viņi bija gudri cilvēki, un Dievs viņiem uzcevi, ka mēs sakam, mūsu laikos viņi bija tādi lieli, spēcīgi uzņēmēji, līderi un vadītāji. Un tas ir reāli, ka Bībele runā par to, ka ne visiem šīs dāvanas ir. Jo Bībele skaidri un gaiši saka, kam ir daudz dots, no tā daudz arī prasīs. Un ne visi, mēs sakam, ir miljonāri, ne visi bagāti, bet Ijābam tieši bija šī lieta, ka viņš bija arī kā bagāts uzņēmējs. Bet viņš šo visu izmantoja par godu Dievam, par svētību, tā kā tā nebija problēma. Tāpēc varēja sakt, ka mēs arī šis Bībeles teksts arī parāda to ideju, ja, ka ir divas dažādas lietas, manta un mantkārība. Viņam bija daudz mantas, bet viņš nebija mantkārīgs.
Tikko mēs runājam par to, ka Dievs visus pazīst, viņš pazina Iebu, pazīst arī mūs. Iebs spējas sadzīvot ar to, ka viņam ir daudz mantas, bet jautājums ir, vai mēs spētu sadzīvot ar to, ko piedzīvoja Iebs pēc tam, vai mēs spētu sadzīvot ar tiem zaudējumiem, vai mēs spētu palikt uzticīgi. Dievs to zina, mēs to nezinām.
Tieši tā, jo es te lasīju kaut kur, ka bija krīze, ka vienam cilvēkam viņam bija kaut kādi 7 vai 8 miljardi bijuši, un tad viņš pazaudēja krīzē kaut kādus 4 vai 5 miljardus, un viņš iztaisīja pašnāvību, jo viņš nevarēja to pārdzīvot. Ja? Redzēt, mums tiešām tā, ja mēs pazaudējam kaut ko, mums jau arī nav tie miljardi, tad mēs līdz ar to mazumiņu, ko pazaudējam, un gan jau atkal kaut ko nopelnīsim. Tā kā te, kā es saku, kam daudz uzticēts, no tā daudz arī atprasīs, un tam daudz lielāki izaicinājumi ir.
Un ne visiem var uzticēt.
Aiznāk.
Jā, acīm redzot, un mums ir jāsamierinās, ja mēs pazīstam Dievu, tad arī viņš zina, cik mums iedot. Un zina, kā mēs izrīkotos ar šiem līdzekļiem, ja mums to būtu vairāk. Labi, lasam tālāk, ko Iebs piedzīvo pēc šī Dieva un Sātana mums atklātā dialoga. Tur no 13. līdz 19. pantam. Un notika kādreiz tai pašā dienā, kad viņa dēla un viņa meita sēda un dzēra savu pirdzimušā brāļa namā, tad kāds vēstnesis atsteidzās pie Iebu un sacīja, pat laban vērši vilka tīruma ārklus, bet ēzeļa māca atradās līdzās viņiem ganos. Pēkšņi lopiem uzbruka sābieši un tos paņēma, bet jaunos kalpus viņi nokāva ar zobenu asmeni. Es viens pats izglābos, lai tev to paziņotu. Un kamēr tas vēl skaidro, ieradās kāds cits un sacīja, Dieva uguns krita no debesīm un sadedzināja gan sīklopus, gan arī jaunos gan zēns, tos pilnīgi aprīdama. Es viens pats izglābos, lai tev to paziņotu. Un kamēr šis vēl stāstīja, kāds cits sacīja, kalde izvirzējās 3 pulkos un tie uzbruka kamieļiem un tos aizveda, bet kalpus tie nogalināja ar zobenu asmeni. Es viens pats izglābos, lai tev to paziņotu. Kamēr tas vēl runāja, atnāca kāds cits un teica, tavi dēli un tavas meitas ēda un dzēra savu pirdzimušā brāļa namā. Un redzi, nāca liela vētra no tuksneša un sagrāba namā aiz visiem tā 4 stūriem. Tas sagrova uz jauniešiem un tie bija pa galam. Es vienīgais izglābos, lai tev to ziņotu. Kurš gan ir gatavs šādām sāpēm, šādiem zaudējumiem mūsu dzīvē? Vai Iebs tam bija gatavs? Kā viņš to uztvēra?
Cilvēcīgi skaits, ka viņš arī nebija gatavs. Viņam pēc tas bija šoks, un viņš arī tāpēc pēc tam izteica šos sāpes. Viņš pat brīžiem pat izsaucās, labāk viņš vispār nebūtu piedzimis šajā pasaulē un tā joprojām. Bet viņš tomēr šajās sāpēs un ciešanās viņš nenoliedza Dievu vai neatmeta savu ticību. Jo būtībā, nu, mēs visi esam cilvēki, jūs nevar būt gatavi. Katram pagrieziena, bet jūs varbūt gatavi to apņemties, lai kas notiek, es turēšos pie sava kunga. Es nevaru būt gatavi savu bērnu nāvei. Tā ir traģēdija. Bet tu vari apņemties, ka tu saproti to, ka ir ciešanas dzīve, kur tu palika pie sava Dieva, pie sava kunga. Tā ir tā lieta. Tā kā, un viņš pie tā arī palika.
Ja šajā vietā it kā redzams, ka Iebam tika atņemts viss, par ko runāja Sātans, ka tas ir tas žoks. Tas ir šīs svētības, šīs lielā bagātība. Bērni, tas viss pazuda. Un palikās Iebs, pliks ar savu dzīvību un ar tām attiecībām, kas viņam bija ar Dievu. Un tas laikam bija tas, ja viņam nebūtu šīs attiecības, tad šī Ieba reakcija noteikti būtu pavisam savādāk. Bet tāpēc arī Dievs Iebu uzteica šajās debesīs, ja, vai tu redzi, kāds ir mans kalps, sirds skaidrs. Un tas bija tas, kas laikam Iebam tikai varēja palīdzēt piedzīvot šo brīdi.
Un varbūt šis Iebs stāsts arī parāda to, ka mēs neredzam, ka viņš būtu Izraēļa tautas kaut kur. Mēs redzam, šis cilvēks dzīvoja ticību uz Dievu, tā kā Dievs dažādi cilvēks uzrunā, un viņam ir šie uzticīgie cilvēki dažādās vietās un malās, varētu teikt.
Jā, tā tiešām ir tāda milzīga traģēdija, un redzam, ka viņš cilvēcīgi reaģēja ar tādām lielām sāpēm, un mēs lasām, ka viņš tur arī tādas ļoti mums pazīstamas vārdus arī saka. Kails es esmu atnācis no savas mātes klēpja, un kails es atkal aiziešu. Tas kungs bija devis, tas kungs ir ņēmis, tā kunga vārds, lai ir slavēts. pie tā visa Ībs nekādu grēku neizdarīja un neizteica nekādu aplamību pret Dievu. Jā, jo parasti šādās tās situācijās cilvēki uzdod jautājumus, kāpēc, par ko un kur ir Dievs, kur mēs redzam atbildu šiem jautājumiem šajā notikumā, jo cilvēki bieži uzstāda šos te jautājumus.
Būtībā arī šiem mēs redzam, kur ir Dievs. Ja? Un jāsaka tā, ka mēs jau paskatām mazliet uz priekšu, ja? Kad arī Ībs uzdeva daudz jautājumus Dievam. Un Dievs viņam neizskaidroja, bet Dievs viņam pašam uzdeva vēl vairāk jautājumus. Un tā viņš teica, viss skaidrs. Tā kā nav jau precīzi atbildes. Mēs tikai redzam šo panorāmu, to aizkadru, kurā ir šī cīņa starp labo un ļauno, un mēs esam te pa vidu, un mums ir svarīgi izvēlēties būt pie Dieva.
Nu, ja mēs zinātu atbildes uz visiem jautājumiem, vienkārši zinātu visu, tad kāpēc mums būtu vajadzīga ticība? Tas, ka mēs nezinām, mums atliek tikai paļauties uz Dievu, un tā ir tā ticība.
Varbūt šie iebārdi par to, kad kāds es esmu nācis un kāds es aiziešu, parāda to, ka viss tas, ko Ībs ir pazaudējis līdz šim, tas pēc būtības būtu pazudis jebkurā gadījumā. Tas ir tāds vērtības, ko mēs šeit iegūstam un mēs šeit arī pazaudējam. Taču Ībs tam pāri redzēja kungu un to, ko viņš ir apsolījis, un kā arī tur 19.25. pants runā par to, ka viņam bija cerība uz to kungu. Viņam bija cerība uz to, kas nepazūd šīs dzīves laikā.
Tāpat arī viņa izpratne, ka viņš teica, ja mēs no Dieva esam saņēmuši labu, tad arī mēs saņemsim to ļaunu. Viņš jau neredzēja to aizkadru, mēs tagad redzam tur to malu. Tā kā tajā laikā bija tā ideja un tā cilvēka ticība, ka Dievs ir tas, kas dod labo un arī to ļauno. Ja? Bet mēs šajā aizkadrā redzam, ka tas nebija Dieva plāns, to sūtīja cits spēks, un cits spēks zina Ību izmisumā.
Jā, nu tā jau no malas mums ļoti viegli tagad spriest, bet patiesībā ar savu dzīvi mēs jau arī neredzam tos daudzos aizkadrus, un tās situācijas, kādās mēs nonākam, mums ir arī gadījies tāda kritiska brīža, es domāju, jums katram ir gadījies, un mēs varam uzstādīt Dievam tieši tādas pašas jautājumus. Bet šis te Ībs stāsts parāda mums šo te lielo cīņas momentu, kad te ir iesaistīti šie te divi spēki, un kad Dievs redz un kontrolē šos te apstākļus. Bet mēs varam arī lasīt tālāk, jau otrajā nodaļā, tur lasīsim 4., 5. un 6. pantu. Tas jau ir dialogs tālāk, kas notiek starp Sātanu un Dievu. Un Sātans atbildēja tam kungam un sacīja, ādu pret ādu, jo visu, kas ir cilvēkam, viņš dod par savu dzīvību. Es deru, ka tu izstieptu roku un ar sāpēm viņu kaulus un viņu miesas aizskartu, tad viņš tiešām atklāti no tevis atsacīsies. Tas kungs sacīja Sātanam, redzi, viņš ir tavā varā, bet sargi viņa dzīvību. Vai nepietika ar šo te pirmo momentu? Tagad seko jau nākamais.
Ieba grāmata ļoti dziļa ir, un viņā var atrast dažādas lietas, par ko var sākt stipri diskutēt. Pirmkārt, mēs redzam, ne jau Iebas bija iniciators visam šim pasākumam. Viņš tikai ierauc tenī pasākumā. Ja? Tad ir viena teoloģiskā skola, kur tagad saka tā, jūs redzat, tad, lai cilvēku pārmācītu, Dievs sadarbojas ar velnu. Liels jautājums. Ja? Tā kā te vienkārši aizsardz šīs idejas, ja? Kāds ir Dieva prāts un kāda dzīve, jo mēs šeit dzīve neesam izvēlējušies, mēs šeit cīņā esam piedzimuši. Un vēl nākamā lieta no Dieva nāk tikai labais, bet es saku, pētot dažās lietas, varbūt dažādi pārpratumi.
Un Ībs jau arī nebija jāpārmāc, vismaz ne Dievam. Tātad šis arguments arī šī gadījuma atkrīt.
Vēl varbūt tā vienkārša lieta, kas man tā liekas, ka Sātans tiešām darīs visu, lai cilvēku sagrautu. Viņš darīs visu un lielākās ienaisījums tas, kas Dievam uzticās. Bet tā labā ziņa ir tā, ka viņš nespēja darīt vairāk, kā Dievs atļauj. To mēs redzam, ja, ka tik cik tu drīkst darīt to, bet tālāk ne. Un tā ir tā labā ziņa, ja, kas man noteikti tajā grūtajā brīdī palīdzēs.
Jā, man tiešām patīk, ka tu šo domu pateici, kad kungs saka Sātanam, redzi, viņš ir tavā varā, bet sarga viņa dzīvību. kad ir noteikti robeža, līdz kurai ļaunums var iet, bet tālāk viņš nevar. Un tieši tas ir arī tas iedrošinošais. Un noteikti katra mūsu dzīvē ir šī te vieta, kur Dievs redz, cik tālu mēs varam izturēt un panest šos te pārbaudījumus un grūtības. Un tālāk viņš tam neļaus iet.
Tas ir arī tāds, es domāju, iedrošinājums arī mums šodien. Protams, Sātans ir reāls spēks un liels spēks, un attiecībā pret mums cilvēkiem viņš ir daudz, daudz pārāks par mums. Taču viņš ir radīta būtne, un viņš nav pārāks par Dievu, un viņš Dievu nevar uzvarēt. Un viņš var iet tikai tik tālu, cik Dievs atļauj. Un arī mēs šodien, ja piedzīvojam kādas sāpes un bēdas, varbūt arī tās ir sāteni izraisītas, varbūt tās ir mūsu paša kļūdas, taču mēs varam būt droši, kad viņš nevar iet tālāk, kā Dievs viņam atļaus. Un mēs varam uzticēties un paļauties uz Dievu un pazemībā pieņemt to, ar ko mums jāsaskarās.
Jo šī sātana eņģeļa darbošanās kādu pārmācīt vai mācīt vai mocīt, vienalga, kā mēs teikt, arī jaunajā derībā parādās. Arī pie apstulta Pāvila dzīvē, ko viņš saka, tas sātana eņģeļs, kas mani sit tur un tur, viņam bija tas slimības veidā. Ja? Tā kā viņš nekas nav jauns, bet kā arī Ingus teica, ka viņš ir izdarīt tik daudz, cik Dievs to pieļauj.
Jā, nu varbūt te mēs esam arī tā nedaudz kārdināti domāt par to, cik tā ticība Dievam ir izdevīga. Ja dziļi ticīgs cilvēks, sirds skaidrs taisnis paļaujās uz Dievu, viņš piedzīvo visu šo te, cik izdevīga ir ticība Dievam. Vai tieši tādēļ varbūt cilvēki nevairās no ticības?
Bet nelaimes notiek arī neticīgiem cilvēkiem.
Tieši tā, ja tā būtu, ka netic Dievam un dzīvos, kā mēs sakam, kā pa krejumu, ja, nu tā ir nenotiek tās lietas. Tā kā, es domāju, tas cits jautājums. Bet jebkurā gadījumā interesanti, ka mums bija kāds gudrs evaņģēlists, viņš mums teica tādu argumentāciju, ka cilvēks pārsvarā sākumā, jebkurš, kurš izvēlas Jēzus Kristumā, izvēlās ar egoistisku motīvu vadīts. Es tā sākumā šaubējos, filozofiski domāju, un tas tā arī varētu būt. Cits mēs, kā saka, jāglābjās, ka mēs iesim bojā, ka mums vajag to, bet tikai caur gadiem mums attīstās šī mīlestība, ka es Dievu mīlu ne tāpēc, ka man kaut kas par to būs, un viņš man izglābs, ja? Vai pie otrās atnākšanās, kā es saka, sniežu bojā, bet es ticu Dievam tāpēc, ka es mīlu, cienu, un es saprotu, ka viņš ir mani mīlēs. Tās attiecības izveidojās. Tā kā vienmēr ir kaut kāds brīdis, kur tu domā, nu, zinām, vairāk, Tā kā sautīgi, nu ir kā priekš sevis, bet tad tu caur gadiem izveido to ideju par to tur, nu attiecībā. Tas vienmēr kā saka arī ģimenes dzīves, saka tā. Parasti viss sākās ar mīlestību, bet lai veiksmīgi nodzīvotu, ir jābūt šai nodošanās. Sevišķi vecumdienās, saka tā ir nodošanās, kas jūs satur kopā.
Ja runājam par to izdevīgumu, tad jau Jēzus pats brīdināja, ka tā nav izdevīga. Jo viņš sacīja, kā viņi mani vajājuši, tā ir jūs vajās. Tātad ar to, ka nu, šajā dzīvē dzīvojot, vienmēr mums būs tāda garantēta pārticība vieglas dienas, to jau Jēzus pat nesolīja nevienam nekad nevienu brīdi. Un ja mēs padomājam, tad kur vēl atrast labāku cilvēku, labākus darbus darām, uzticamāku par pašu Jēzu un viņu gals, un tāpatās ar viņu mācekļiem, no visiem mācekļiem tikai viens nomir dabīgā nāvē. Pārie visi tik vardarbīgi nogalināt. Un tā tad, nu, ir pat ticības izdevīguma. Bet šī ticība mums ved uz mūžību. Lūk, te jau sāks izdevīgums.
Jebkurā gadījumā runa par izdevīgumu, es vēlreiz saku, ja. Tieši tā.
Jā, šī visa bībala, kā arī jūs minējāt, kur tāls minēja šo miljardieri, vai arī šos bībalas varoņas ījabi, piemēram. Bībala parāda, ka jebkurš cilvēks var atapties pie it kā sasīstas silas. Neviens no tā nav pasargāts. Un tad jautājums, kas man ir tāds, ko man nevar atņemt? Un nav šīs izveidotās attiecības ar Dievu, nu tad tas tajā brīdī nu, galīgi nav izdevīgi, ja tā var teikt. Jā. Tad nav nekas, tad tiešām iestājas izmisums un viss. Bet šis izdevīgums šajā ilglaicīgajā ziņā, kad man ir kaut kāds drošs pamats, kur neskatoties, kas man kā izveidoties apstākļus, tomēr var būt drošs, ka Dievs ir pāri par visu. Nu, tas ir ļoti izdevīgi, es domāju, no tā.
Jā, es domāju arī, ka savā ziņā ticība ir ļoti izdevīga. Jo mēs atceramies šo te stāstu par pazudušo dēlu. Viņam piešķīra mantas daļu, viņš aizgāja, viņš palika bez nekā. Tātad, kā tu teici, pie sasīstas silas, ja? Un tomēr, kur bija šī te izdevība, izdevīgums? Viņš zināja, kur viņš var atgriezties. Un viņš zināja, ka viņi tur gaidīs. Un šis te ir ļoti liels iedrošinājums arī mums, kas mēs varbūt ticībā reizēm pagurstam, pakrītam, ka Dievs tomēr nemainās. Dievs nav tāds kā mēs, ka Dievs vienmēr mūs gaida atpakaļ.
Un vēl vairāk, tam īpašā Līzija pazudušo dēlu, viņam atkal uzmauca pirkstā grazana būtība, atkal darot viņu par daļu no īpašnieku saraksta, kā mēs sakām. Ja? Tā kā Dievs ir tas, kas mūs vienmēr aicina atpakaļ un nejautā, kā saka par to, kāpēc.
Iebam bija blakus kāds ļoti tuvs cilvēks. Viņa sieva. Viņa visu to redzēja, kas ar viņu notiek. Un ko viņa teica savam vīram otrajā nodaļā, 9. pantā? Un viņa sieva tam sacīja, vai tu stipri vēl turies pie savas dievbijības? Atsaki Dievam un mirsti. Kā jums liekas, normāla reakcija uz visu notiekošo apkārt?
Kareiz jau tā saka, atņēm bērns, atņēm lūpas un atstāja čīkstošo sievu, bet tas tā nenopietni, ja? Bet ja nopietni, pirmkārt arī Ījabs jau pats diezgan bija, nu tenī bija tikai izmisis, nu tā apjuts būtībā. Un otra lieta arī, es domāju, ka viņai kā mātei visbriesmīgākais arī bērnu pazaudēšana arī, jo es arī nu, savā ģimenē saprotu un jūtu, ja, ka piemēram arī sievieti iznesā to bēriņu, tos mēnešus un visu to nu, zīdīšanas procesu, visu, ka viņai ir daudz tuvāk satīcības to bērnu nekā man kā vīrieti. Un es arī cilvēcīgi saprotu arī, ka viņa vienkārši to, kā mēs sakam, tāda izmisuma balsī to izsaucās, vienkārši cilvēki arī man pazīstami, kārēs, kur pat kristiešu vidē bērēs vai kur ir bērni bojā. Un kāpēc, cik Dievs pieļau, kāpēc Dievs ir tik ļauns pret mums, ja? Tad cilvēki izmisumā visādus citātus izsaka. Un paiet laiks, un tikai tad cilvēks pārvērtās tās lietas. Tā kā es Ījabas sievu, kā cilvēks spēja saprast, tad izmisuma brīdī, kad pazaudēja savus bērnus. Pazaudēja vispār būtībā tad, ko viņa bija auklējusi, kā mēs sakam, iznēsājusi un viss. Ir apjukums, un tas ir izmisuma sauciens. Jo arī Ievas pēc tam tur izmisumā izsaucās labāk. Vispār nebūtu piedzimis un tā joprojām.
Bet vai šī sievieta Ievam to piedāvā kā risinājumu, kā problēmas risinājumu?
Nu, būtībā viņa palīdzēs, negribēdam palīdzēs sātanam. Jo viņi neuzmundrināja, tas bija tieši pretēji.
Nu, Ievas arī pēc tam, mēs brīžiem izsaucienos bija, ka viņš arī nevisur uzmundrināja visus. Viņš arī bija uz Dievu būtībā sāpināts. Tā kā mēs skatāmies, bet jebkurā gadījumā tas izmisums bija liels un ka būtībā ir pazaudēts viss cilvēcīgi. Tā kā arī es saku, tas cilvēks bija loģiski, mums jādomā, ko mēs izsakām izmisumā savus vārdus, bet tas, ka arī Jēzus pats pie Golgatas krusta pateica, mans Dievs, kāpēc tu esi man atstājis? Teoloģiski, viņš pilnīgi kļūdījās. Dievs viņu nebija atstājis nekur, bet tās sajūtas, tās sāpes tev ir. Tādā ziņā, tā kā mēs skatāmies, ka cilvēci mēs vienam saprast, ja? Un pēc tam mēs skatāmies arī, ka viņi jau negrauza pēc tam tālāk Ījabu, tas bija viens izsauciens, un pēc tam mēs necam, ka viņa maisīja to siekšā diskusijā, un es laiku Ījabam teiktu, cauri, tā nebija, tas ir viens izsauciens no viņas lielajās sāpēs.
Jā, par viņu sievu mēs lasām vienīgi šajā te tekstā, un mēs vairāk ne par ko citu nezinām, mēs vienīgi zinām to, kad kāds bija Ījabs, kāds ir Dieva apraksts par viņu, un mēs, es domāju, nevaram šaubīties par to, ka šāds te cilvēks izraudzījās sev par sievu kādu ļoti sliktu sievieti. Tas stāsts turpinājums pašā noslēgumā ir ļoti tāds cerīgs Ījaba grāmatas, kā mēs te jau ievadā runājām, kas varbūt nebija dzirdams radio klausītājiem, ka beigās, kā te tā viņa ģimene bija, tur atkal bija šie 10 bērni.
Un skaisas meitas bija trakstīt. Skaisas meitas bija. Ļoti skaisas meitas. Ja.
Tā kā, nu, ir šie te vājumi brīži, un es domāju, mums ir šie te jautājumi Dievam, kas nav reizēm tādi atbalstāmi šie izsaucieni, bet arī Dievs to pacieš.
Viņi ir reāli. Tāpat Pāvils Galatiešiem, man liekas, rakstītamā vēstuļa, viņš teica, man pietrūks padomu, ko lai es jums daru? Tur tāds interesants teksts ir. Ja? Tā kā viņam kā apustuliem brīžiem bija apjukums, ko lai tai draudzē vispār palīdz. Ja? Tā kā tas ir cilvēcīgais variants, šī izsauciena, šī izteiciena, šis sāpja jautājumu. Tā ir daļa no mūsu reālas dzīves ceļa traģēdijas brīžos.
Nu, varbūt vēl šeit tādi niansi vērojam, kad... Otrs cilvēks, arī ļoti tūs cilvēks, tomēr garīgās lietās, garīgos jautājumās nevar izlemt mūsu vietā. Ja mums ir ļoti labas ziņas par Noā, kāds viņš bija, un cik taisnis un skaidrs, tas neaturēja, neliedz arī sieva izteikt savu viedokli, savus domas, nu, par kuras mēs it kā neatbalstam. Ja? Tad katram cilvēkam ir jābūt pašam, tā viņa ticībai, viņa pārliecībai jābūt katram personīgi balstītēm uz kungu.
Jā, un viņš arī atbild sievai, tava runa gluži tāda kā nelgu sievas runas. Ja mēs esam no Dieva labu saņēmuši, kā tad, lai mēs arī neseņemam ļaunu? Visos šais piemeklējumos ievs ar savām lūpām tomēr nenogrēkojās. Nu, varbūt vēl mēs varam tā nopamatot to, kā šis Ieba stāsts palīdz mums saprast to, kas šodien notiek pasaulē un arī jūsu pašu dzīvē?
Es domāju, tev vispirms loģiski tā ir ticība Dievam, bet jāreitinās to, ka dzīve visādi var gadīties, jo es bieži dzirdēju šo labklājības evaņģēliju, pieņem Jēzu un būs daudz naudas un laba veselība un vispārējais un laimīga dzīve. No es puses jā, no es puses visādi var būt, teiksim, tā, ja? Bet tu zini, ka tev Dievs būs kopā ar tevi, nu un plus arī tu vienmēr tā pārvērtē, ko tu iegūsti un ko tu zaudē. Jo man ir pazīstami cilvēki arī bijuši, kuri nonākuši dažādās traģēdijās un grūtībās, un tā ideja ir tāda, viņš teica, es domāju, nu ir cauri, bet viņš pārvērtē, viņš teica tā, tomēr es paliku pie savas ticības, jo es visu izvērtēju. Un arī manā dzīvē, ka bija nopietna slimošana un viss, es arī pārvērtēju. Un tad es sapratu, ja, ka tā ticība ir tā, kas tev paliek kā Ringus teica, lai viss tev mainās, lai viss tev notiek. Nav par to, ka mēs esam bezgriecīgi, nav par to, ka mēs esam kļūdaini, bet tā ticība tev palīdz noturēties tad, kad tev it kā, nu, vairs vai nekā cita arī būtībā nav tā īsti.
Varbūt arī tā ļoti ir labi savu dzīvi veidot tā, kad tās svētības, ko Dievs man ir devis, lai es nedomātu, ka es to esmu kaut kā viņas ar savu izglītību, ar savu spēku un uzņēmēju talantu sapelnījis. Un tas ir tas, kam es pieķiros, un ja man to atņem, tad es esmu apvainojies. Ja iepst uztver, kā Dieva dot, un Dievs var dot, un Dievs var ņemt, un tas ir skaisti, jo Dieva plāns jau pašos pamatos ir, lai es saglabāju uzticību viņam. Lai es topu glābt mūžībai. Un ja es nepieķeros pie šīm zemes lietām, kas, kur Dievs var svētīt, bet arī var visādāk iet, jā, tad tomēr ir labāk, kad es saglabāju šo pašu pamatu savā dzīvē. Un tad man nebūs tik grūti no tā viss šķirties, un nebūs nekāda apvainojuma sajūta uz Dievu par to, kad viņš man vēl atņēmis. Jā. Es tik labi dzīvoju, bet viņš man atņem to. Tomēr ir Dievs zina, kas manai glābšanai ir vajadzīgs.
Jā, jūs jau daudz minējāt šīs tā atziņas, bet varbūt vēl noslēgumā, ko tādu labu esat iegūvuši no šīm te pirmajām divām nodaļām. Mums jau priekšā visas pārējās, bet tas ievads ir ļoti tāds jau bagātīgs ar visu kaut ko. Kas ir tās atziņas, ko jūs no šīm pārunām varētu paņemt līdzi?
Kā es teicu, tas, ka tu redzi tagad to realitāti gan pasaulē, gan aizkadrā. Pirmkārt, tu redzi, otrkārt arī to dievības ideju, to ticības ideju un to dieva klātbūti, nezūdošo, teiksim, tā, ja? Un tu redzi, ka tu arī dzīvē iet cauri, jo arī Iebs, viņš nebija kā, no savā laikā, viens no revolucionāriem teica, pacieties, debesīs labāki būs, ja? Viņš arī šo dzīvi dzīvoja skaisti. Viņam bija gan īpašumi, viņam bija gan bērni, gan sieva, un pat tajā brīdī, ka bija tā traģēdija, tomēr mēs skatāmies, arī pēc tam viņam akali ģimene, un tā joprojām, jo kristieši kaut kur aizšāva ar to ideju, mēs tik pa to mūžību, šī pasaule, nu tā. Tā kā, ja jums parāda šo ideju, lai kādu izaicinām cilvēku pilnvērtīgu dzīvi uz šīs pasaules, un arī dievībā gatavoties tai pasaulē, kur Jēzus mūs sagādā mūžībā.
Dievs arī vēlas, lai mēs arī uz šīs pasaules labi justos, kā jau tālas tikko minēju. Un tad, kad tas Jobam tika atņemts, viņam tas tika atkal atjaunots, un tā Dievam nav problēma. Un šeit varbūt ir apliecinājums tam, par ko arī pestējs saka, dzernoties pēc debesu valstības pārējās lietas es piemetīšu. Jautājums ir mums katram, vai tā mana prioritāte, mana galvenā vēlme ir par to, lai man šeit labi būtu, un ar to es arī visu apmierinātos, jeb tā kā Ieps, viņš pāri visam redzēja to, ko Dievs viņam bija apsolījis. Un plus tam Dievs arī nokārto viņu dzīvi šeit, kad viņam arī šeit bija viss, kas vien varēja būt. Ja mēs atskatāmies uz pirmās nodaļas, tiem pirmajiem pantiem, tur tas uzskaitījums ir ļoti, ļoti liels, kas viņam bija. Un šeit mēs varam redzēt tādu, nu, tādu zinām, varbūt tādu tēlojumu, kas parāda, ka faktiski Iebam bija viss, ko vien varēja vēlēties. Tur bija tāds simbolisks skaitļo, ne, tur 7 un 3 un 7 tūkstoši un 3 tūkstoši. Un te tika parādīts, ka Iebam bija viss, ko vien varēja vēlēties. Un par to Dievs bija par viņu parūpējies.
Par Ijabu vairākās vietās ir Bībelē pieminēts, un Jēkaba vēstulē 5. nodaļā 11. pantā ir sacīts, par Ijabu pastāvību jūs esat dzirdējuši un redzējuši, kāds ar viņu ir bijis tā kunga galamērķis, jo tas kungs ir žēlsirdīgs un apžēlotājs. Lūk, arī par to mēs varam pārliecināties šo grāmatu lasot, un es domāju, ka uz to paļaujoties tā ir milzīga dāvana un liela svētība.
Jā, nu, pārlūkojot šīs te pirmās divas nodaļas, mēs tiešām redzam, ka Dievs redz un pārvalda visu. Šeit no jauna mēs to redzam. Mēs arī redzam to, kad mēs katrs un arī Ijaps bija iesaistīti šajā lielajā cīņā starp labo un ļauno. Mēs redzam ar visu to, kas viņam piederēja, viņš bija šajā te austruma zemē ļoti cienījams vīrs, un viņi visi pazina, un visi viņu redzēja. Es domāju, mēs katrs tur, kur mēs dzīvojam, arī mūs kāds pazīst, redz un ciena. Un tajā pašā laikā, arī tad, kad mūsu dzīvē pienāk šie tie kritiskie, grūtie brīži, lai tiešām cilvēki, redzot to, kā mēs reaģējam, varētu redzēt to, kas aiz mums stāv, lai Dievs mums palīdz katram palikt uzticīgam un mācīties no šī te Ijaba skarbā piedzīvojuma, šī te stāsta, kad visos apstākļos ir iespējams palikt uzticīgam Dievam. Un Dievs arī skatīsies, viņš var atdot simtkārtīgi, 200-kārtīgi, bet viņš arī redz, kas mums labāk ir vajadzīgs. Un lai Dievs svētī mūsu katru un katru radio klausītāju, arī tos, kam ir grūtības un pārbaudījumi, nepagurt un neatmest savu ticību, jo Dievs grib mūsu ticību audzināt. Viņš audzināja Ijaba ticību, un mēs visā Ijaba tālāk mācoties Ijaba grāmatu redzam, kā viņa ticība auga. Šo te viņu atziņu, ko mēs lasām, ka viņš saka, es zinu mans, pestītājs ir dzīvs, un pēc glāviņš celsies pār pīšļiem. Lai Dievs svētī mūs visus. Āmeni.